กรรมพยากรณ์ตอนชนะกรรมบทที่4กังวล
อะไรกันโจ๊กยังดูหมอไพ่24ไม่เสร็จอีกเริ่มหงุดหงิดแล้วนะโจ๊กจ้าเสร็จแล้วนะ
นี่ยายจ๊ะเนี่ยคนกำลังฟังคำทำนายเขาได้เขาเข็มอยู่เลยว่าทำไมถึงหน้ามุ้ยซะขนาดนั้นเลยเนี่ยถ้าเราไม่ลุกไปตอนนี้แล้วก็มีหวังโดนฉีกอกแน่เลย
คือแค่นี้ก่อนนะครับนี่ครับข้าดูดวงครับคุณหมอ
ครับ
ขอบคุณนะครับ
แล้วไม่เป็นไรครับ
นี่ทำไมดูเร็วนักอ่ะฮะเฮ้ยดูสิลากตัวเรามาแล้วก็เดินฉับๆถามก็ไม่ตอบหงุดหงิดอะไรมาเนี่ยนี่เป็นไงแม่นหรือเปล่าวะ
แม่นเมื่อไรของเธอล่ะหาฉันมาเสียเวลาทำไมก็ไม่รู้อ
่
ะ
อ้าวสวยแล้วสิเราเดินหนีไปนู่นแล้วว้าวันนี้คิดว่าจะทำแต้มซะหน่อยไอ้กลายเป็นหักแต้มไปได้นะเนี่ยวันนี้จ้าเขาเป็นอะไรของเขานะเมื่อตอนกินข้าวก็ไม่พูดไม่จากินเสร็จแล้วเขาบอกให้ส่งกลับบ้านทันทีแถมเอาแต่บ่นโน่นบ่นนี่หาเรื่องว่าเราอยู่ได้บอกว่าเราพาไปกินข้าวในร้านที่ใช้ไม่ได้อาหารรสชาติเหมือนเอาไปยัดในตูดหมูก่อนนำมาเสิร์ฟมั่งละพอเราออกตัวที่สี่แยกไฟแดงช้าหน่อยเขาสั่งให้เราไปฝังเข็มกระตุ้นประสาทมั่งละวันนี้เราทำอะไรผิดไปหรือเปล่าเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆเลยว้า
ขอบใจนะโจ๊กแล้วเจอกันจ้ะ
เอ๊ะอ้าวทีนี้กลับมายิ้มหวานใส่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นซะงั้นเนี่ยก็ยังชั่วหน่อยแสดงว่าไม่ได้โกรธเรามากขนาดตัดญาติขาดมิตรเฮ้ยงั้นก็แล้วไปโอ้ยโล่ง
คำพูดของหมอดูทำให้เราอดผวาอยู่ในใจลึกๆไม่ได้หมอดูคนเนี้ยทักเราถูกตั้งหลายข้อและดูเหมือนจะรู้กระทั่งความคิดในหัวแสดงว่ามีฤทธิ์เดชเกินมนุษย์ธรรมดาคำพูดก็ดูศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับว่าแกสามารถล่วงรู้อนาคตได้จริงๆแค่คิดก็อับอายแทบอยากโดดตึกละคนที่เคยเป็นดาวให้ผู้ชายทั้งโลกแงนมองอย่างเราเนี่ยเหรอจะต้องอกหักหรือเจ็บปวดจากความรักยังไงก็ทำใจยอมรับไม่ได้ไปอาบน้ำดีกว่าหวังจะให้น้ำแดงๆจากฝักบัวทำให้เราสบายใจขึ้นแต่ที่ไหนได้ที่เครียดอยู่แล้วกลับยิ่งเครียดขึ้นอีกเราลองตรวจเต้านมตามวิธีที่เรียนรู้มาก็ได้พบว่าก้อนแข็งๆด้านซ้ายยังไม่หายไปไหนสักทีหน้าอกที่น่าจะเป็นอวัยวะดึงดูดสายตาของเพศตรงข้ามหน้าอกที่สมส่วนหน้าภาคภูมิใจของเราอาจแอบแฝงอยู่ด้วยเนื้อร้ายจนขนลุกเคยอ่านเจอว่ามะเร็งเต้านมเป็นโรคร้ายอันดับ2ที่ฆ่าชีวิตหญิงไทยถึงอายุของเราจะยังน้อยแต่ก็อดกังวลจนหวาดกลัวไม่ได้ไม่แน่นะเราอาจจะเป็นหนึ่งในร้อยที่โชคร้ายเป็นมะเร็งตั้งแต่ยังสาวอาบน้ำเสร็จแล้วก็ยังไม่หายกังวลทำไมเวลาแค่ชั่วโมงเศษถึงเปลี่ยนเราที่เคยกล้าหาญเข้มแข็งให้เป็นคนขาดความมั่นใจได้ขนาดนี้ชีวิตคนเรานี่ก็แปลกบางทีก็เจอเรื่องบ้าบอด่าหน้าเข้ามาหามันเป็นเพราะความบังเอิญหรือโชคชะตาราศีมีจริงกันแน่เมื่อถึงคราวรุ่งทุกอย่างก็หอมหวนตลบอบอวลไปหมดอยากได้อะไรก็ได้ดั่งใจทุกสิ่งแต่พอถึงคราวครบแม้แต่ร่างกายตนเองยังรวนยังขยศได้ยิ่งกว่าศัตรูที่คิดทำลายกันรอบด้านดูขวางหูขวางตาไปหมดไม่มีอะไรเป็นอย่างใจสักอย่างเซ็งจริงๆเลยตอนนี้เรารู้สึกไม่อยากเจอ ไม่อยากคุยกับคนรู้จักคนไหนทั้งนั้นต่ออินเทอร์เน็ตและคุย MSN กับใครสักคนดีกว่าเผื่อจะได้ระบายความกังวลในใจเราออกไปได้บ้างคืนนี้เราจะคุยกับใครดีนะไหนดูรายชื่อคนที่กำลังออนไลน์สิเอ๊ะมีชื่อพี่เอิญด้วยคุยกับพี่เอิญดีกว่าสวัสดีค่ะพี่เอิญว้าวตอบกลับมาเร็วจัง
สวัสดีค่ะน้องจ๊ะ
แปลกจริงๆทั้งที่ไม่เคยพบหน้าไม่เคยแม้แต่ได้ยินเสียงแต่เรากลับรู้สึกเหมือนพี่เอิญเป็นพี่สาวแสนดีที่สนิทคุ้นเคยมานานเรารู้จักพี่เอิญหรือคุณหมอมาวันทาเมื่อประมาณ2อาทิตย์ก่อนที่คลำพบก้อนเนื้อในอกด้านซ้ายแล้วเรากลัวมากแต่ก็ไม่กล้าไปหาหมอไม่กล้าให้หมอตรวจหน้าอกตรวจภายในเราเลยใช้วิธีตระเวนอ่านเว็บบอร์ดการแพทย์ในอินเทอร์เน็ตค้นหาแพทย์หญิงท่าทางใจดีสักคนไว้ไถ่ถามเป็นส่วนตัวแล้วเราก็พบคุณหมอมาวันทาที่แสนใจดีจากการไล่อ่านตั้งแต่กระทู้เก่าๆมาจนถึงปัจจุบันเห็นได้ชัดเลยว่าเธอคนนี้คือแม่พระที่สละเวลาส่วนตัวมาตอบคำถามให้กับคนไข้มากกว่าแพทย์คนไหนในเว็บบอร์ดแห่งนั้นและไม่เฉพาะช่วยในทางรักษากายเท่านั้นตัวหนังสือของเธอยังสามารถทำให้คนอ่านหยุดคิดคล้อยตามหรือร่าเริงแจ่มใสได้ตามตัวอักษรสั่งน้อยครั้งที่เราจะเกิดความนับถือใครสักคนมากๆเพียงเพราะตามอ่านความรู้ความเห็นแบบนี้แล้วเราก็พบอีเมลแอดเดรสที่หมอมาวันทาให้ไว้กับผู้ขอรายหนึ่งเมื่อ2เดือนก่อนตอนนั้นเราดีใจมากที่ไม่ต้องติดต่อกันผ่านกระทู้ในเว็บบอร์ดเราเขียนเมลถึงเธอโดยตรงเล่าเรื่องการพบก้อนเนื้อในเต้านมให้เธอฟังแค่วันเดียวก็ได้รับการตอบกลับแบบยาวเหยียดเธอบอกว่าวัยของเรามีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมน้อยมากที่คลำพบก้อนเนื้อแปลกปลอมนั้นอาจเป็นเพราะฮอร์โมนขึ้นสูงในช่วงที่มีประจำเดือนทำให้ต่อมน้ำนมโตอาจมีอาการตึงคัดคล้ายก้อนเนื้อถ้าพ้นช่วงประจำเดือนไปสัก1หรือ2อาทิตย์ก็อาจหายไปแต่เธอก็ยังอุตส่าห์แนะนำว่าถ้าอยากสบายใจก็ควรไปหาหมอเพื่อตรวจทันทียอมรับเลยว่าเมื่อเราได้อ่านเมลของมาวันทาแล้วรู้สึกสบายใจขึ้นมากเพราะช่วงนั้นบังเอิญประจำเดือนมาพอดีค่อยโล่งใจหน่อยว่าเราไม่ได้เป็นมะเร็งแน่ๆอีก2อาทิตย์คลำอีกครั้งคงพบว่าหายไปแล้วช่วงที่ผ่านมาเราคุยกับหมอมาวันทาหลายเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องขอคำปรึกษาแพทย์ยิ่งคุยยิ่งถูกชะตาและรู้สึกสนิทใจเหมือนพี่เหมือนน้องเราเลยเอาชื่อหมอมาวันทาเข้ารายชื่อ MSN แต่เพิ่งได้คุยกันทางเอ็มก็วันนี้นี่แหละวันนี้จ๊ะกำลังดวงขึ้นแน่ๆเลยถึงได้เจอแม่พระ
วันนี้พี่เอิญก็โชคดีถึงได้มีโอกาสเจอคนน่ารัก
รู้ได้ยังไงคะว่าน่ารัก
ฟังที่พูดก็รู
้พี่เอิญเก่งจังอันเนี้ยจ๊ะยอมรับนะคะว่าจ๊ะเป็นคนน่ารักมีเรื่องเศร้าที่จะบอกพี่เอิญด้วยล่ะจ๊ะน่ารักจ๊ะสวยรวยเก่งแต่อาจเท่งถึงเอาง่ายๆในเร็ววันเนี้ย
ทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะคะ
เมื่อกี้จ๊ะคลำพบก้อนเนื้ออีกแล้วนี่สองอาทิตย์ยังอยู่แสดงว่าเป็นมะเร็งแน่เลย
อ๋อเรื่องนั้นเองอย่าเพิ่งสรุปสิวัยเนี้ยให้โชคร้ายมากก็น่าจะเป็นแค่ซีสต์หรือเนื้องอกธรรมดาหากเป็นซีสต์ก้อนที่คลำพบจะนุ่มเหมือนถุงน้ำแต่ถ้าก้อนแข็งหน่อยก็ไม่ถึงกับตันเป็นหินจับเคลื่อนไปมาได้นั่นคือเนื้องอกธรรมดาส่วนมะเร็งโดยมากจะแข็งตันผิวภายนอกเปลี่ยนเช่นหนาขึ้นหรือเป็นแผลแล้วก็มักจะเป็นก้อนติดกับผนังหน้าอกขยับไม่ได
้พี่เอิญสะดวกหรือเปล่าจะให้จ๊ะโทรคุยกับพี่ตอนนี้ได้ไหมคะ
ได้ค่ะ
ว้าวพี่เอิญให้เบอร์โทรศัพท์เรามาแล้วโทรหาเลยดีกว่าต้องลองคลำหาก้อนเนื้อที่อกข้างซ้ายดูด้วยว่ามันเคลื่อนที่ได้แบบที่พี่เอิญบอกเมื่อกี้หรือเปล่าพี่เอิญรับสายแล้ว
สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพี่เอิญนี่น้องจ๊ะนะคะได้คุยกับพี่เอิญตรงๆสักทีดีใจจัง
เช่นกันค่ะได้คุยถึงเพิ่งรู้ว่าจ๊ะเสียงเพราะขนาดนี้
จ๊ะไม่ได้รบกวนพี่แน่นะคะ
ตอนนี้อยู่บ้านกำลังเขียนอะไรในเว็บบอร์ดเรื่อยเปื่อยเท่านั้นค่ะน้องจ๊ะถือว่าว่าง
จ๊ะลองคลำดูแล้วมันไม่เคลื่อนที่เลยละค่ะ
ก็ยังสรุปไม่ได้อยู่ดีละค่ะว่าใช่มะเร็งไหมบางทีเนื้อเยื่ออาจจะหนาตัวขึ้นเกี่ยวพันกันเป็นผังผืดเรียกว่าโรคไฟโบรซิติกตรวจเมมโมแกรมเพื่อความแน่ใจได
้ว้ายที่ต้องเอาเครื่องอะไรมาบีบนั่นเหรอคะหน้าอกจ๊ะกลายเป็นกล้วยทับกันพอดี
น้องจ๊ะอย่าเพิ่งวิตกเลยค่ะจะเข้าข่ายต้องเครียดเพราะตีตนไปก่อนไข้พี่เอิญเจอมาเยอะไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยแต่ก็นึกว่าเป็นธรรมชาติแกล้งหลอกผู้หญิงเราให้กลัวไปสารพัดรูปแบบพอให้หมอตรวจถึงค่อยยิ้มออกวัยของจ้านั้นหายากจริงๆที่จะเป็นมะเร็งเต้านมกัน
ยังไงเราก็อดห่วงไม่ได้อยู่ดีดูสิยิ่งคลำก็ยิ่งกังวลแต่เอานะคุณหมอบอกว่าไม่เป็นก็ไม่เป็นสิถือว่าพี่เอิญรับประกันแล้วด้วย
งั้นมาให้พี่เอิญตรวจกันแล้วกันค่ะถึงตอนนั้นค่อยประทับตรารับประกันจริงๆให
้ในที่สุดก็มาถึงโรงพยาบาลคนเดียวจนได้อดหวาดกลัวไม่ได้จริงๆรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นนักโทษคดีอุกชะกันกำลังรอเข้าห้องพิพากษายังไงอย่างนั้น
คุณลานดาวค่ะ
พยาบาลเรียกแล้วในที่สุดก็ถึงเวลาฟังคำตัดสินจนได้คุณพยาบาลพาเรามาถึงหน้าห้องที่ติดป้ายชื่อแพทย์หญิงมาวันทาชนาริศคือขอโทษนะคะดิฉันขอคุยกับคุณหมอตามลำพังได้ไหมคะ
อ๋อได้สิคะ
คุณพยาบาลเดินไปแล้วเอาละได้เวลาพบคุณหมอมาวันทาตัวจริงเสียงจริงแล้ว
เชิญค่ะ
อะไรเนี่ยผู้หญิงในชุดเสื้อกาวที่ยืนอยู่ตรงหน้าเราตอนเนี้ยเป็นใครอีกคนที่แตกต่างจากบุคคลในจินตนาการอย่างสิ้นเชิงนึกว่าหมอมาวันทาจะเป็นคุณหมอใจดีอ้วนท้วนอายุขึ้นหลัก4แต่ตัวจริงกลับเป็นสาวน้อยสวยหวานบอบบางยิ้มเย็นอายุอันามน่าจะไล่เรียกกับเราเล่นเอาเงอะงะไปเลยตอนยกมือไหว้หมอมาวันทารับไหว้แล้วเดินมาหาหน้าตาอมยิ้มคงจะขำกับท่าทางอึ้งๆของเราแน่ๆเลย
ทำไมมองพี่อย่างนั้นล่ะคะ
ทั้งกลัวทั้งแปลกใจมั้งคะ
แปลกใจเรื่องอะไรเหรอ
คือหนูนึกว่าพี่เอิญจะ
เหมือนยายแก
่เปล่าๆนะคะแต่เห็นตัวจริงพี่เอิญแล้วจ๊ะว่าน่าจะไปเป็นนางเอกละครมากกว่านะคะ
ใครกันแน่มานั่งคุยให้หายกลัวก่อนก็ได้จ้ะ
อย่าเลยค่ะไม่อยากให้เสียเวลาคนไข้อื่นๆนะ
จ้ะงั้นก็ไปเปลี่ยนเสื้อซะ
หมอมาวันทาสั่งให้เราไปเปลี่ยนชุดคลุมของโรงพยาบาลที่หลังฉากกั้นเราเริ่มคลายความตื่นเต้นลงตอนค่อยๆนอนราบบนเตียงตรวจสีหน้าแววตารอยยิ้มและกริยาท่าทางของคุณหมอทำให้เรารู้สึกอบอุ่นเป็นกันเองมากขึ้นและเรามั่นใจว่าจะปลอดภัยในมือของหมอคนนี้ถ้าเป็นมะเร็งจริงแล้วต้องผ่าตัดจะมีอะไรเสียหายน่าเกลียดไหมคะ
จากตาเปล่าพี่คิดว่าไม่เป็นนะลักษณะผิวภายนอกก็ดูปกติดีไม่มีแผลไม่มีรอยดึงรั้งอย่าเพิ่งคิดไกลไปถึงเรื่องผ่าตัดเลย
ถึงจะเป็นเพียงคำพูดตามหลักจิตวิทยาให้กำลังใจคนไข้แต่ก็ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นพี่เอิญตบแก้มเราเบาๆเหมือนจะให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วเลื่อนมือลงมายังหน้าอกตรวจตราอย่างชำนาญมือของพี่เอิญอ่อนโยนจังอ่อนโยนจนเรารู้สึกสุขใจและวางใจบอกไม่ถูกทั้งที่ตอนออกจากบ้านทั้งเขินทั้งอายแต่ตอนนี้เราชักอยากให้พี่เอิญทำแบบนี้นานๆแล้วสิดวงตาของเธอสวยจังแม้ตอนกำลังเพ่งสมาธิในการทำงานแบบนี้ อุ๊ยพี่เอิญสบตาเราเหมือนรู้ตัวว่าถูกจ้องแล้วเราต้องหลบตาทำไมเนี่ย
จู่ๆจ๊ะก็ใจเต้นเร็วผิดปกติสงสัยจะตื่นเต้นชวนคุยดีกว่าจะได้ไม่เครียดเอ๊จ๊ะเรียนคณะอะไรนะ
ศิลปกรรมค่ะ
ดนตรีหรืออะไรจ๊ะ
ค่ะดนตรีดุริยางคศิลป์นะคะ
เหมาะกับบุคลิกเลยนะถ้าเป็นนักร้องหรือนักแสดงต้องรุ่งแน่ๆ
แต่จ๊ะอยากปราดเปรื่องและช่วยคนได้อย่างพี่เอิญมากกว่านะคะ
พี่ไม่ได้ปราดเปรื่องนักร้องต้องขยันหน้าดูเหมือนกัน
แหมอย่าถ่อมตัวเลยค่ะใบเกียรตินิยมแขวนอยู่บนผนังข้างโต๊ะทำงานนั่นไงเก่งไม่พอแถมเมตตากว้างขวางเหมือนทะเลทำงานประจำที่โรงพยาบาลแล้วยังคอยช่วยเหลือคนบนเน็ตอีก
เป็นวิธีแก้เหงาเนี่ยแฟนพี่เป็นนักบินบางทีก็ไม่ค่อยอยู่บ้านหลายวันเลยต้องหาอะไรทำ
พี่เอิญแต่งงานเร็วจังเลย
เพิ่งครึ่งปีเท่านั้นจ้ะ
แล้วยังไม่มีน้องเหรอคะ
คงเร็วๆนี้ละมั้ง
เป็นหมอน่าจะวางแผนได้อย่างใจนะพอเด็กหน้าใหม่เข้ามาในบ้านพี่เอิญจะได้มีธุระวุ่นวายหายเหงา
คำว่าเด็กหน้าใหม่ที่ลันดาวพูดทำให้เราอดรู้สึกวูบวงในใจไม่ได้ใช่แล้วเราเองก็รอคอยการมาของเขาอยู่เหมือนกันเมื่อถึงเวลาเหมาะสมเขาคงเลือกมาเองมั้งพี่ไม่อยากกะเกณฑ์ให้ผิดธรรมชาตินะจ๊ะ
แฟนพี่เอิญคงหล่อเอาเรื่องถึงทำให้พี่เอิญยอมแต่งงานไวอย่างเนี้ยลูกออกมาคงหน้าฟ้าหายห่วงเลย
มาเข้าเรื่องสำคัญของเราดีกว่าสำหรับเรื่องก้อนเนื้ออย่าเพิ่งกังวลเลยนะเพราะเท่าที่พี่รู้จากประสบการณ์มันไม่ใช่ลักษณะมะเร็งที่เกาะกล้ามเนื้อผนังอกแต่เป็นถุงน้ำที่หนาหน่อยแทงเข็มเข้าไปดูดน้ำในถุงเอามาตรวจถ้าผลปกติดีก็เป็นอันว่าจบสนิท
แล้วคะพี่เอิญเก่งจริงๆเหมือนเป็นแม่พระมาโปรดเหมือนเป็นผู้วิเศษที่รักษาเราให้หายจากโรคร้ายเลยและถ้าเป็นมะเร็งแน่อาการจะต่างจากโรคนี้ยังไงคะ
อย่างที่เคยบอกไงจ๊ะถ้าลักษณะภายนอกก็เช่นสีผิวผิดปกติเช่นเป็นจ้ำๆมีรอยดึงรั้งหรือเป็นแผลถ้าลักษณะภายในก็ต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้โตซึ่งแสดงถึงการกระจายของมะเร็งแน่นอนหากเป็นเนื้องอกธรรมดาจะไม่กระจายเด็ดขาดอันนี้พี่ก็เช็คแล้วจ้ะปกติทุกอย่าง
ดีใจจังเย้ย
เพื่อความแน่ใจพี่จะให้จ๊ะทำอันตราซาวอีกที
พี่เอิญคะแล้วช่วงเนี้ยแฟนพี่อยู่บ้านหรือว่าต้องบินคะ
บินจ้ามาลืนถึงจะกลับ
แปลว่าพี่เอิญว่างงั้นเย็นเนี้ยขอจ๊ะเลี้ยงข้าวได้ไหมคะ
อย่าเลยจ้ะ
ว้าถูกปฏิเสธซะแล้วผิดหวังจริงๆเลยเรา
ต้องให้พี่เป็นฝ่ายเลี้ยงสิจ๊ะ
เย้ตกลงพี่เอิญพี่แกล้งชะมัดเลยหลอกให้คนอย่างเราหน้าม้อยได
้บ้านจ๊ะอยู่แถวไหนล่ะจะได้นัดเจอกันครึ่งทาง
ไกลหน่อยค่ะช่วงบางกะปิเกือบถึงสุวินทวงศ์แน่ไม่เป็นไรจ๊ะมาแถวบ้านพี่เอิญก็ได้ค่ะ
อ้าวบังเอิญจริงพี่ก็อยู่แถวนั้นเหมือนกันจ้ะ
ตายละเหรอคะดวงสมพงษ์กันจังเลยนะต่อไปเนี้ยต้องเจอกันบ่อยๆแล้วล่ะค่ะตั้งแต่ได้พบพี่เอิญเราก็รู้สึกมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกมีความสุขยิ่งกว่าการรอโทรศัพท์จากผู้ชายที่แอบชอบซะอีกบอกตามตรงว่าหลังๆมาเนี้ยเราเริ่มเอียนเต็มทีกับความรักวาบหวามแบบหนุ่มสาวรอบตัวเต็มไปด้วยความเบื่อหน่ายเบื่อไปหมดทุกอย่างเพื่อนที่เคยสนิทก็เริ่มกินแหนงแคลงใจและตีตัวออกห่างผู้ชายสองคนที่จัดอันดับให้เป็นแฟนก็บังเอิญเริ่มออดอ้อนขอเป็นตัวจริงหนึ่งเดียวพร้อมๆกันพูดซ้ำซากตามรอยกันจนเราเริ่มมีน้ำหูตวาดตะเพิดกระแทกหูโทรศัพท์โครมครามใส่ไปคนละหนพอได้รับความรักบริสุทธิ์สดชื่นแบบพี่น้องจากพี่เอิญเราจึงรู้สึกอุ่นใจมากกว่าหลายๆความรักที่เคยผ่านมาดูสิแม้แต่ตอนนี้เราออกมายืนรับลมเย็นช่วงย่ำค่ำบนหน้ามุกบริเวณบ้านที่ล้อมรอบด้วยแมกไม้ต้นหญ้าเขียวขจีที่คุ้นตาอยู่ทุกวันวันนี้ทุกสิ่งยิ่งสดชื่นปลอดโปร่งบอกไม่ถูก อดคิดฟุ้งไปไม่ได้ว่าชีวิตเราช่างเต็มไปด้วยแสงสว่างเหมือนนางฟ้าในวิมานอยากได้อะไรก็ได้ดังใจนึกชอบผู้ชายคนไหนก็ได้คนนั้นมาเดินตามต้อยๆเสมอพอมีเรื่องร้ายผ่านมาเราก็ผ่านมันไปได้อย่างไร้ร่องรอยนึกไปถึงคำทำนายของหมอดูอุปการะแล้วก็น่าขำคนที่มีชีวิตสมบูรณ์เพียบพร้อมอย่างเราเนี่ยเหรอที่จะต้องผิดหวังจากความรักถึงสองครั้งแถมกว่าจะเจอเนื้อคู่ตัวจริงยังต้องรออีกร่วม20ปีใครบ้าจี้เชื่อก็ตลกตายละกำลังคิดอะไรเพลินๆจู่ๆสายตาก็เหลือบไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งผมยาวผิวขาวสูงไล่เลี่ยกันแก่กว่าเราประมาณ3ปีตรงกับคำทำนายของหมอดูอุปการะทุกอย่างกำลังขี่จักรยานผ่านหน้าบ้านพี่อ๊อฟไงล่ะได้ยินเสียงเราเรียกขึ้นหน่อยพี่อ๊อฟหนุ่มหล่อขวัญใจสาวๆก็เบรกคือ
ฮัลโหล
เราส่งยิ้มหวานให้พี่อ๊อฟความจริงแล้วก็เกลียดเขาอยู่ลึกๆโทษฐานที่เคยอยู่ในฐานะน่านับถือแบบพี่ชายแล้วทะลึ่งคิดเปลี่ยนบททำท่าก็รอก็ติดกับเราอาสาทำโน่นนี่ให้ทำยังมาสารภาพรักกับเราอีกแม้เหตุการณ์จะผ่านมาร่วม5ปีแต่เราก็ลืมความรู้สึกรังเกียจในวันนั้นไม่ลงเป็นครั้งแรกจริงๆที่เราเปลี่ยนความรู้สึกจากนับถือใครสักคนมากๆมาเป็นชิงชังขยะแขยงเคยพยายามหาเหตุผลอยู่เหมือนกันว่าพี่อ๊อฟทำอะไรผิดทั้งที่เขาดีกับเราทุกอย่างคำตอบที่ได้ก็คือเราเองที่รู้สึกเหมือนถูกหลอกให้หลงนับถือเรารู้สึกดีกับเขาไว้เนื้อเชื่อใจไม่ต่างจากพี่ชายเขากลับคิดกับเราเป็นอย่างอื่นทำให้ทุกอย่างเสียหายหมดพี่อ๊อฟผิดเองนะที่ไม่รู้จักเจียมกะลาหัวไม่รู้จักตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูงามมาวันนี้เรากลับมองเขาด้วยสายตาอีกแบบนึงอดตั้งคำถามในใจไม่ได้ว่าเนี่ยน่ะเหรอคนในคำทำนายของหมอดูอุปการะหากเราหลงรักแต่บ้านนี่เขาจริงแล้วก็ลานดาวคนเนี้ยสัญญาว่าจะฆ่าตัวตายให้ดูขยันออกกำลังกายจังเลยนะคะมีหน้าล่ะหมู่เนี้ยมัดกล้ามชัดใหญ่น่าดูชม
แหมไม่เท่าไรหรอกจ้า
ดูทำเขาคนอะไรก็ไม่รู้เจอลูกหยอดเข้าไปหน่อยเดียวทำท่าฮึ่งเหิมอะไรขนาดนั้นพี่อ๊อฟน่าจะปั่นให้ครบ10รอบนะคะจ๊ะจะช่วยนับ
โอ้ได้เลยจ้ะคอยนับนะ
1รอบหมู่บ้านด้วยจักรยานเสือหมอบปั่นเร็วจี๋กินเวลาเกือบ5นาทียิ่งดูก็ยิ่งขำฮะเฮ้ยทนดูอาการหน้าตั้งกระหืดกระหอบของพี่อ๊อฟได้สักพักเราก็เริ่มสังเวชใจจะยืนดูทำไมให้เมื่อยเนี่ยกลับเข้าบ้านดีกว่าคืนเนี้ยพี่อ๊อฟคงหลับลืมโลกพรุ่งนี้ตื่นมาคงเหมือนเพิ่งออกจากห้อง ICU หน้ามืดตาลายจนหมดเวลาทำมาหากินไปอีกวันหนึ่งแน่ๆเลยถ้าเราหลงรักผู้ชายคนนั้นเขาจริงๆจะฆ่าตัวตายยังไงดีนะต้องแบบทุเรศถึงจะสาสมยังเอาหัวโขกกะละมังข้าวแมวหรือไม่ก็ขโมยน้ำในคลองนกอีแอ่นกรอกปากให้ชักตาตั้งน้ำลายฟูมปากหมดสวยสนิทนั่นแหละถึงจะคุ้มที่โง่ไปหลงรักผู้ชายพันนี้เข้าไปลง